La început de drum suntem prima duminică din an. Dumnezeu pune înaintea noastră o provocare. Nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Poate vă întrebați, afară de faptul că suntem în roman și tragem după noi cartea, încă n-am terminat-o, ce fel de îndemn este ăsta de anul nou? Dragii mei, care dintre voi știe ce se va întâmpla în următoarele 5 luni cu viețile noastre? Nimeni, absolut nimeni. Dumnezeu a pus o cortină între ziua de azi și ziua de mâine și nu trebuie să mergem nici la ghicitor, nici la vrăjitor, toate lucrurile astea sunt interzise în Biblie, ci trebuie să ne atârnăm de Dumnezeu, să umblăm cu El prin credință. Dar cu siguranță că și în anul acesta vor fi bătălii de dat, lucruri de realizat. Dragii mei, și în anul acesta va fi nevoie de fiecare strop de energie pe care o avem, să o punem la oaltă, să conjugăm puterile noastre pentru a da bătăliile care vor sta înaintea noastră. Sunt foarte multe diferențe între noi, dragii mei. Din toate punctele de vedere, nu știu de ce, Dumnezeu nu mântuiește și ne adună în staul doar oameni de același fel, cu aceeași educație, aceeași cultură, aceleași bunuri materiale, aceleași aspirații, aceleași visuri. Dimpotrivă, El ne ia de unde suntem, de la răscrucea drumurilor și cum suntem și ne pune într-un trup, în trupul lui Hristos. Imaginați-vă că toți suntem cu un pumn de energie, ca un degetar. Cum ar fi să ne o risipim în anul acesta, neacceptându-ne unii pe alții? Pentru că gândim diferit în ce privește mâncarea sau îmbrăcămintea sau muzica care ascultăm sau cărțile care le citim sau aspirațiile care le avem. Diavolul știe exact ce să facă ca să macine energiile noastre, să nu realizăm nimica. Și de aceea Scriptura ne spune, nu vă apucați la vorbă, la discuții asupra părerilor îndoielnice. Într-adevăr, suntem în Cartea Romani și am ajuns în capitolul 14, venind de la aplicația pe care Dumnezeu a pus-o înaintea noastră prin Pavel în versetul 1. Vă îndemn dar, fraților, ca răspuns la îndurarea lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o cuminte, o înțeleaptă slujbă duhovnicească. Dar am văzut împreună că o jertfă este plăcută lui Dumnezeu doar în condițiile în care Dumnezeu o cere. Dacă nu cunoști și nu respecti voia Lui, n-are rost să aduci jertfe. Dumnezeu îi scârbă de jertfele aduse care nu împlinesc condițiile pe care El le pune. Al doilea lucru pe care Dumnezeu ne-l cere este să aducem jertfa pe altarul pe care El l-a pregătit. În Vechiul Testament, oricine ar fi jertfit pe un alt altar, într-un alt loc, trebuia omorât. Și de aceea Dumnezeu ne cheamă să aducem jertfa pe altarul zidirii trupului lui Hristos. Al treilea lucru pe care l-am învățat este legat de atitudinea cu care facem lucrurile acestea. Dragostea să fie fără prefăcătorie, spune Scriptura. Fie-vă groază de rău, lipiți-vă tare de bine. Atitudinea este importantă. Apoi ne-am oprit lângă focalizarea noastră și am văzut că în viață vin tot felul de lucruri care ne focalizează. În primul rând, vitrinele. Dorim ceva mai mult. Nu uitați, pofta ochilor, pofta firii pământești, lăudăroșia vieții. Avem vecini în stânga, vecini în dreapta. Avem oameni înaintea noastră, oameni în urma noastră și am dorit să le avem și noi pe toate ca și ei. Dar sunt alte forțe care ne defocalizează, suferințele, bolile, moartea, durerea. Dragii mei, Domnul Iisus s-a rugat, nu te rog să iei din lume. Am fost lăsați aici în mijlocul tuturor problemelor, dar am fost lăsați cu o misiune. Să vestim puterile minunate a celui ce te-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Să se vadă mântuirea în viața noastră, să rămânem focalizați pe mandatul pe care Hristos ni l-a dat. Ce ne cere Dumnezeu pentru anul în care intrăm? Să ne acceptăm unii pe alții. Să ne acceptăm unii pe alții. Să nu datorați nimănui nimic, ne spune versetul 8 din capitolul 13 din Romani, decât să vă iubiți unii pe alții, cine iubește pe alții a împlinit legea. Dați-mi voie să iau acest verset și să-l amplific un pic, să-l transform într-un reflector asupra textului nostru, aducându-vă aminte de definiția iubirii sau de explicarea ei în 1 Corinteni 13. Dragostea este îndelung răbdătoare. Dacă n-am fi diferiți, dacă n-ar fi nevoie de acceptare, la ce ne-ar trebui îndelunga răbdare unii față de alții? Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, dar se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Lăsați această lumină aprinsă să lumineze textul care stă înaintea noastră, Romani, capitolul 14. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. O altă diferență este scoasă în evidență de textul nostru. Noi nu suntem în același stadiu, în același pas în ce privește creșterea noastră spirituală, credința noastră în Domnul Iisus Hristos, înțelegerea cuvântului. Probabil că privim la același text și unul are o părere, altul are alta. Dragii mei, în ce suntem de o părere să mergem înainte, în ce nu, Domnul ne va lumina. Cu alte cuvinte, avem nevoie să ne așteptăm unii pe alții. Primiți bine pe cer slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Pavel aduce în discuție două domenii, ce mâncăm și ce nu mâncăm, și ce zi ținem și ce zi nu ținem. Dar dacă am priceput principiul, am putea continua lista în zilele noastre. Aș începe cu o întrebare. Ce este o părere îndoielnică? Ca să nu intrăm în discuții și dispute pe marginea unei păreri îndoielnice. Versetul 2. Unul crede că poate să mânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. O părere îndoielnică ar putea fi ceea ce crede unul sau altul. Unul crede că poate să mănânce de toate, altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Dar atunci ce e o părere neîndoielnică? Este o părere pe care o are Dumnezeu sau cuvântul pe care rostește Dumnezeu. O părere neîndoielnică este ceea ce Dumnezeu zice. El nu-și negociază termenii. Dacă suntem în domeniul mâncării, v-aș duce înapoi în Vechiul Testament. În Levitic, capitolul 11, Dumnezeu a vorbit lui Moise și lui Aron și le-a zis: să vorbiți copiilor lui Israel, să le spuneți: iată dobitoacele pe care le veți mânca, dintre toate dobitoacele care sunt pe pământ. Ceea ce urmează este o listă lungă despre cei curați și cei necurați. Dacă vă interesează, puteți citi Leviticul și vă puteți pune întrebarea: Doamne, de ce ai dat astfel de porunci? Veți găsi cerință din partea lui Dumnezeu în ce privește ce mâncăm, în ce privește trupul nostru, în ce privește hainele noastre, casa noastră, relațiile noastre, țara sau tabăra în care suntem. Dumnezeu are pretenții în toate aceste domenii. Întrebarea este: de ce a dat Dumnezeu astfel de porunci? Priviți imaginea care este în fața voastră. Imaginați-vă că un israelit nu-i prea potrivit îmbrăcat pentru vremea respectivă, dar aveți trei texte. Primul arată în sus relația cu Dumnezeu, al doilea se întoarce spre mine, relația cu mine însumi, cu trupul meu, și al treilea are de-a face cu mediul înconjurător în care trăiesc. Dacă mă gândesc la trupul meu, Dumnezeu a dat porunci spre binele și sănătatea poporului său. Dragii mei, dacă Leviticul nu este inspirat de Dumnezeu, Moise trebuie să fie un extraterestru. Pentru că el a crescut în Egipt cu toate regulile de acolo. De unde putea să știe altceva? Când egiptenii mureau pe capete din pricina nerespectării unor reguli simple pe care le găsim în Levitic. Cu siguranță, Leviticul n-a fost invenția lui Moise, indiferent cât de înțelept a fost, ci a fost invenția lui Dumnezeu. Și de aceea, în primul rând, poruncile sunt date spre sănătatea trupurilor noastre. În al doilea rând, Dumnezeu a dat astfel de porunci și prin ele a separat poporul său de celelalte popoare și le-a păstrat identitatea etnică. Dragii mei, civilizații întregi au dispărut. Evreii au rămas împrăștiați mii de ani prin lume. S-au adunat la oaltă, au rămas aceiași. Și regulile alimentare au fost importante în lucrul acesta. Dumnezeu le-a dat un mandat atunci când l-a chemat pe Avram să-l aducă pe Hristos pe scena istoriei. Dragii mei, doar ei și doar acolo se putea întâmpla lucrul acesta. Trebuia să fie născut din sămânța lui David în ce privește trupul, în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. Și prin aceste reguli Dumnezeu le-a păstrat identitatea națională, indiferent unde au fost împrăștiați. În al treilea rând, Dumnezeu le-a dat porunci ca să învețe ascultarea de El. Nu uitați, în grădina Edenului, Dumnezeu a spus lui Adam și Adam a trebuit să spună soției lui: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Nu era un alt fel de pom decât ceilalți pomi? Era bun de mâncat, plăcut de privit, de dorit să deschidă cuiva mintea. Dar Dumnezeu a pus pomul acela acolo ca să testeze ascultarea lor de Dumnezeu. Pentru că, în ultimă instanță, relația cu Dumnezeu, neobturată de păcat, este viața noastră. Aș trage o primă concluzie. O părere îndoielnică ține de ce crede unul sau de ce crede altul. O părere neîndoielnică ține de ceea ce spune Dumnezeu. Dar vreau să iau această definiție și să o pun sub reflectorul textului nostru. Problema este că niciunul din cei doi nu respectă ce zice Dumnezeu. Dumnezeu a zis: acestea sunt animalele curate pe care le poți mânca. Cu alte cuvinte, a separat ce-i curat de ce-i necurat. Ori la noi, primul zice: eu pot să mănânc de toate. A călcat porunca lui Dumnezeu? Da. Celălalt spune: nu, nu, eu nu mănânc decât verdețuri. A păzit porunca lui Dumnezeu? Nu. Și el a călcat-o. Deci și unul și altul în Roman, capitolul 14, este neascultare de regulile din Levitic. Și totuși Domnul îl primește și pe unul și pe celălalt. Îl primește și pe unul și pe celălalt. Cine mănâncă, să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă. Și cine nu mănâncă, să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Totuși, ce ne zice nouă Dumnezeu în privința a ce mâncăm și ce nu mâncăm, în privința mâncărilor? Unul din lucrurile pe care trebuie să le înțelegem și pe care eu le cred din toată inima mea, este că în Biblie la noi există două legăminte. Legământul este un cadru legal pe care Dumnezeu îl hotărăște ca să asigure apropierea omului de Dumnezeu. Dragii mei, cele două legăminte nu pot fi amestecate și noul legământ nu este vechiul legământ peticit cu alte lucruri pe care Dumnezeu le adaugă, ci vechiul legământ este expirat și înlocuit, desființat și înlocuit cu noul legământ. Și de aceea întrebarea mea, acum în lumina imaginii din fața voastră, se mută în noul legământ și mă întreb: ce îmi zice Dumnezeu că trebuie să fac în ceea ce privește alimentația sau ce mănânc și ce nu mănânc? Câți dintre dumneavoastră nu credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Ioan scrie Evanghelia cu această condiție: aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. La început era cuvântul, începe el Evanghelia sa, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Acest cuvânt Dumnezeu s-a întrupat și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și de aceea când El vorbește, Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbește. Aș veni în Marcu, capitolul 7. Au venit de la Ierusalim farisei cărturari, mai mare ai norodului, și spre surprinderea lor au văzut pe ucenici mâncând cu mâinile nespălate și îl mustră pe învățătorul. Cum de îndrăznesc ei să nu țină datina bătrânilor? Cum de îndrăznesc ei? Acum, dați-mi voie să cred că ucenicii nu mâncau lucruri necurate. Cu alte cuvinte, ei erau în perimetrul legii lui Dumnezeu, ci nu respectau regulile bătrânilor, nu spălau mâinile înainte să mănânce. Vă aduc aminte de ceea ce mi-a dus și mie cineva într-o luni seara aminte. Imaginează-l pe Petru în momentul în care îi flămând în Fapte capitolul 10 și așteaptă ca să-l cheme la masă și dintr-o dată are o viziune, o față de masă se coboară înaintea lui cu tot felul de dobitoace necurate și Petru zice: Doamne, toată viața mea nu am atins de aceste lucruri. Și fața de masă se ridică și coboară înapoi. Și Petru spune același lucru și fața de masă se ridică și coboară înapoi. Și în momentul acela, trimișii lui Corneliu bat la ușă și Petru se trezește și înțelege despre ce este vorba. Dar după ce este mustrat Domnul Iisus în Marcu 7, a chemat la el noroadele și le-a zis: ascultați-mă toți și înțelegeți. Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca. Dar ce iese din om, aceea îl spurcă. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. Domnul Iisus pleacă împreună cu ucenicii, intră în casă, sunt departe de noroade și ucenicii îl întreabă: Doamne, ce ai vrut să zici cu pilda aceasta? Ascultați cuvintele Domnului Iisus. El le-a zis: și voi sunteți așa de nepricepuți. Nu înțelegeți că nimic din ce este, ce intră în om de afară, nu-l poate spurca, fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece și este dat afară în hazna. A zis astfel, făcând toate bucatele curate. Acum, poate vor zice unii, păi da, că toate bucatele de pe masă erau curate, nu-i așa? Făcând toate bucatele curate. El le-a mai zis: ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci din lăuntru, din inimile oamenilor, ies gândurile rele, prea curviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vrăjitoriile, vrăjbile, da? Înșelăciunea, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri ies din lăuntru și spurcă pe om. Ce face Domnul Iisus? Mută atenția de pe o categorie de lucruri, pe o cu totul altă categorie de lucruri. Cine are urechi de auzit, să înțeleagă. Oare Pavel, care călca pe urmele Domnului Iisus Hristos, la întâmplare spune: nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare, băutură, și el continuă lista. Nimeni să nu vă judece. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în astfel de lucruri. Lasă-mi voie să refocalizez un pic concluzia. Ce e o părere îndoielnică? O părere îndoielnică este ideea că aș putea câștiga favoruri înaintea lui Dumnezeu prin ceea ce mănânc sau nu mănânc. Ideea, pretenția că aș putea câștiga, dar știți care e problema? Dacă eu am această convingere, nu mă voi liniști până când nu voi aduce unul după altul pe frații mei, pe urmele mele. Cu alte cuvinte, nu-mi voi da liniște ochilor până când nu mă voi înconjura cu adepți care cred ca mine, trăiesc ca mine, practică ca mine. Dumnezeu așteaptă ca orice mâncăm să ne folosim rațiunea. Și mie îmi plac multe, dar trebuie să zic, nu, m-a întrebat Amalia, tu nu mănânci pâine? Mi-a fost foame și aș fi întins mâna, dar am zis, nu, mulțumesc. Nu pentru că aș condamna-o pe ea că mănâncă, dar cred eu că ceea ce așteaptă Dumnezeu și de la unii și de la alții este să le luăm cu mulțumire, cu mulțumire, cu mulțumire. Primiți bine pe cel slab și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Frații mei, nu ce intră în om, ce iese din om, spurcă pe om. Ori când eu judec, judecata iese din mine și mă condamnă și îl necinstește pe Dumnezeu și îl omoară pe fratele meu. Dacă disprețuiesc, se întâmplă același lucru. Și dacă doresc cu tot din adinsul să trag pe toți pe calapodul gândirii mele și practicii mele, Imaginați-vă ce mai rămâne de trupul lui Hristos. Ce iese din om, aceea spurcă pe om. Pavel aduce în discuție un al doilea aspect. Ce zile ținem, ce zile nu ținem. Și n-a trecut de mult Crăciunul, nu știu dacă vă place cuvântul acesta, cine l-o fi inventat, sau sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Sunt între noi oameni care zic, a, eu nu țin sărbătoarea asta păgână, foarte bine faci. Dar bucură-te de nașterea lui Hristos, că fără întruparea lui n-ai mântuire. O, eu nu țin nici Paștele, foarte bine faci, dar fără crucea lui Hristos nu există viață veșnică, dragii mei. Nu există viață veșnică. Și atunci sărbătorește întruparea și moartea lui în fiecare zi, punându-l pe el în centrul vieții tale. Dar pe vremea lui Pavel era o problemă foarte mare, pentru că biserica s-a născut între iudei și de aceea ei erau calați pe o anumită zi a săptămânii. Versetul 5. Unul socotește o zi mai pe sus de alta. Pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în inima lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul n-o face. Îi primește Dumnezeu și pe unul și pe altul? Pentru Domnul o face sau pentru Domnul n-o face. Ce este o părere îndoielnică? Păi ceea ce socotește unul sau altul. Părere îndoielnică. Și de aici pleacă certurile. Ce este o părere neîndoielnică? Ce-a poruncit Dumnezeu. Am văzut ce-a poruncit Dumnezeu în domeniul mâncărilor, să vedem ce-a poruncit Dumnezeu în domeniul zilelor. Vă duc înapoi în Vechiul Testament, pentru o clipă. Aveți înaintea dumneavoastră lista tuturor sărbătorilor lui Israel. Tuturor sărbătorilor lui Israel. Nu știu dacă sărbătoarea Înnoirii am pus-o acolo, care a venit mai târziu, Domnul Iisus era în templu în sărbătoarea Înnoirii, dar observați că aveam sărbători săptămânale, o zi la șapte, sărbători anuale, sărbători la șapte ani, sărbători la șapte ori șapte ani. Pentru evreu, fiecare zi de sărbătoare era la fel de importantă. Dar atunci când Dumnezeu a intrat cu poporul în legământ la Sinai, a dat sabatul ca semn al legământului, ca semn al legământului. Și Scriptura spune, chiar și în vremea secerișului să păzești sabatele mele. Toate sărbătorile erau ale Domnului. Cine călca sabatul în vremea, era ocupat în vremea secerișului, trebuia omorât din poporul său. Deci e o problemă extrem de serioasă. Dar sabatul n-a început la Sinai, sabatul a început odihnirea lui Dumnezeu, la creație. În șase zile a făcut Dumnezeu cerurile și pământul și tot ce este pe ele. În ziua șaptea s-a odihnit de toate lucrările lui, împreună cu omul. Vă spuneam, dacă m-aș imagina în locul lui Adam să stai pup privindu-l pe Dumnezeu o zi întreagă, să nu faci nimic, când toate lucrurile sunt noi în jurul tău, dacă Dumnezeu n-ar fi mai frumos decât toată creația, cred că abia ar fi așteptat să treacă sabatul. Așa i-a părut rău că a trecut ziua de odihnă. Stai să te uiți în ochii lui Dumnezeu, să-ți umpli sufletul cu frumusețea lui Dumnezeu. Dar cât o fi trecut până când, din pricina păcatului, a fost alungat afară din Eden? Dragii mei, ce-au fost toate sabatele care au urmat? Toate, toate, absolut toate. Au fost amintirea unei odihne pierdute în nădejdea recâștigării ei. Amintirea unei odihne pierdute în nădejdea recâștigării. Indiferent câte secole ai fi păzit sabatul, ai fi rămas cu un gol lăuntric imens. Relația aceea, neobturată între tine și Dumnezeu, nu mai era posibilă. Dar care a fost cauza pierderii odihnei? Păcatul. Cauza pierderii odihnei a fost păcatul. Odihna este o relație cu Dumnezeu neobturată de păcat. Ce poruncește Dumnezeu în ceea ce privește ziua de odihnă sau modul de a ne odihni? Evrei capitolul 4. Să luăm dar bine seama, Evrei capitolul 3 ne-a spus cum o generație întreagă a pierdut odihna din pricina necredinței și neascultării. Și Evrei capitolul 4 se întoarce spre cei care erau pe punctul de a-L părăsi pe Domnul Iisus Hristos să se întoarcă înapoi la legi și rânduieli vechi testamentale. Că asta era problema bisericii evreilor. Din pricina prigoanei, a suferințelor, erau pe punctul de a-L lăsa pe Iisus să întoarcă la Moise. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât stă în picioare, cât rămâne în picioare, făgăduința intrării în odihna Lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a dus o veste bună ca lor, dar lor, cuvântul care le-a fost propovăduit, nu i-a ajutat la nimica, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. N-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu oameni care l-au mustrat, ca și în Marcu, capitolul 7, și le spune, voi sunteți de jos, eu sunt de sus, voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. De aceea v-am spus că veți pieri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Ce le spune Domnul Iisus? Indiferent cât țineți rânduielile vechiului legământ, dacă păcatul nu este rezolvat, odihnă nu există. Reîntoarcerea în Eden este imposibilă. Este nevoie de eliberare din robia păcatului ca să ne putem întoarce la Dumnezeu. Versetul 3. Pe când noi, care am crezut, intrăm în odihna aceasta. Am crezut ce? Am crezut în cine? Dragii mei, pe noi, pe care am crezut în Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, care l-am auzit pe Duhul lui Dumnezeu spunând, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima. Pe noi care am crezut, intrăm în odihna aceasta despre care a vorbit El când a zis, am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările mele fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii, încă de la întemeierea lumii, căci într-un loc a zis astfel despre Sabat. Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările Lui. Și de cele materiale și de cele spirituale. Mielul era pregătit pentru jertfă. Fiul lui Dumnezeu dezbrăcase deja slava și a zis, iată-mă, trimite-mă în sulul cărții, este scris despre mine. Și aici este zis, nu vor intra în odihna mea. Dar fiindcă rămâne ca unii să intre în odihna aceasta, în odihna aceasta și cei care au fost chemați la ea, n-au intrat din pricina necredinței lor, El, Dumnezeu, hotărăște din nou o zi. El, Dumnezeu, hotărăște din nou o zi. Astăzi, zicând în David după atâta vreme, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima, căci dacă l-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă. Cornilescu folosește o perifrază, o odihnă ca cea de sabat. Dragii mei, există un singur termen în greacă și înseamnă odihnă. Rămâne dar odihnă pentru poporul lui Dumnezeu, fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale? În ziua șaptea, la umbra crucii Domnului Iisus Hristos. Cum ne odihnim noi de lucrările noastre, noul legământ? Astăzi, la umbra crucii lui Hristos. Astăzi, la umbra crucii Fiului lui Dumnezeu. Nu uitați, odihna este relația cu Dumnezeu și ea este posibilă doar sub crucea lui Hristos, pentru că doar prin sângele Lui ne sunt iertate păcatele, cauza care ne-a scos din prezența lui Dumnezeu, care împiedică întoarcerea noastră acasă. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca niciunul, nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Vă întreb, fariseul Saul din Tars, ce-o fi gândit după întâlnirea lui cu Hristos? Ca să se uite la toată neprihănirea lui fariseică, se spune gunoaie. Și se spune, noi predicăm pe Hristos și pe El răstignit. Toate celelalte devin marginale. Voi aveți totul deplin în El, scrie el Colosenilor. care este capul oricărei domnii și stăpânire. În el ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu o tăiere împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Cu alte cuvinte, printr-o alt fel sau un alt fel de tăiere împrejur, am fost incluși în poporul lui Dumnezeu. Și semnul noului legământ este o tăiere împrejur pe care mâna omului nu poate face. Este tăierea împrejura inimii prin nemărginta mărime a puterii lui Dumnezeu, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească neteată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. Lasă-L pe Hristos și ia în brațe orice fel de ritualuri și vei vedea unde ajungi. Dragii mei, păcatul ne-a scos din prezența lui Dumnezeu, doar iertarea care este în sângele lui Hristos ne aduce înapoi în prezența lui Dumnezeu. A șters zapisul cu poruncile care stea împotriva noastră și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară după ce a ieșit biruitor asupra lor pe cruce. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la... E foarte greu să opresc pe cineva să mă judece. Nu e așa? Imposibil. Este imposibil. Dar aici textul, cred că, dacă îl înțeleg corect, este nu te lăsa judecat, condamnat, apăsat. Pentru că mănânci altceva decât mănâncă altul sau ții altă zi decât ține altul sau... orice alte lucruri. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare, băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. O zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Trupul este Hristos. Trupul este Hristos. Frații mei, Dumnezeu ne cere în anul care intrăm să primim bine pe cel slab în credință, să nu ne apucăm la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Dați-mi voi să tălmăcesc textul acesta. Avem energii limitate. Bătăliile se întețesc de la o zi la alta, pentru copiii noștri, pentru cei din casele noastre. Dragii mei, bântuie bolile, bântuie demonii, bântuie duhurile. Lumea noastră se desface și pârâie toate, indiferent unde ești, în America sau în Europa. Trăim zile în care nu știm ce ne așteaptă în ziua de mâine. Avem nevoie de fiecare strop de energie și de aceea să ne acceptăm unii pe alții, să tragem alături cu Hristos la jug pentru lărgirea împărăției Lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă. Cine nu mănâncă, pentru Domnul mănâncă. Și unul și altul aduc mulțumiri lui Dumnezeu. În adevăr, nici unul din noi nu trăiește pentru sine. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Ar trebui să mă preocupe lucrurile care îl preocupă pe Hristos. Să nu-mi risipesc energiile pe lucruri absolut marginale. E bine și așa, e bine și așa. Nu trebuie tot să fie ca mine, dar nici ca tine. Nici unul din noi nu trăiește pentru sine. Nici unul dintre noi nu moare pentru sine. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului Hristos. Pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și asupra celor morți și asupra celor vii. Pavel spune în 2 Corinteni, de aceea aducem orice gând și îl facem rob ascultării de Hristos, pentru că El este șeful, El este stăpânul. Și versetul 10 continuă, pentru ce judești tu pe fratele tău sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, fiindcă este scris, pe viața mea jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așadar, fiecare din noi să ia seama, da, că va da socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Dragii mei, cum ar fi să luăm acest drapel cu noi în anul în care am intrat. 2016. Acceptare. Ce-ar fi să ne întoarcem spre cel de lângă noi, poate nu-l cunoașteți, cu siguranță e diferit decât sunteți voi, și să spunem, te accept de dragul lui Hristos în anul care vine. Hai să facem lucrul acesta. Eu cu voi am dat mâna, așa că mă mut în altă parte. Well, I accept you in the name of Christ, even you come from a different continent. Yes, I accept you in the name of Christ. I accept you in the name of Christ. Dimineața Nora vine cu mine la primul serviciu și v-am mai spus, noi doi suntem foarte diferiți. Atât de diferiți. Dar doar împreună facem un întreg. Am trei copii, nu seamănă unul cu celălalt. Am patru nepoți, fiecare în direcția lui. Dacă într-o familie există atâta diferență, spuneți-mi, ce-ar putea fi într-o biserică? Ce-ar putea fi într-o biserică? Și de aceea Scriptura ne spune să nu ne mai judecăm, dar unii pe alții. Și ascultați cum se termină versetul 13. Ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o pricină de păcătuire sau un prilej de cădere. Să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o pricină de păcătuire sau un prilej de cădere. Ce înseamnă asta vom vedea după masă, când ne vom aduna în jurul cinei Domnului. Dragii mei, baza acceptării noastre este jertfa Lui. El a luat pe unul de departe, pe altul de aproape și a făcut un singur om nou. Un singur om nou. Slăvit să fie numele. Amin.